Našem dnešním zamyšlení, dnešním kázání maličko navážeme na takovou tu minisérii o Gedeonovi, kterou jsme měli před 14 dny, nebo končili jsme ji před 14 dny. Rád bych vás dnes a ještě příště pozval do dalšího příběhu z doby soudců, tedy i z knihy soudců. A bude to příběh soudce muže, jehož jméno, a nevím, jak moc vám ulpělo v hlavě nebo v paměti, ale je to muž jménem Jiftach. Velmi zvláštní, dramatický příběh. Dnes se podíváme trochu na dobu, ve které Jiftach žil, a příště se ještě víc podíváme do toho Jiftachova příběhu. Pojďte si společně se mnou otevřít knihu soudců, 10. kapitolu, a přečtu od 6. verše. Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Sloužili Bálům a Aštoretám i bohům aramejským a bohům sidonským. Též bohům moábským a bohům amonovců i bohům pelištejců. Hospodina opustili a nesloužili mu. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je na pospas pelištejcům a amonovcům. Ti potírali a týrali Izraele od toho roku po 18 let. I všechny Izraelce za Jordánem v zemi Emorejské v Gileádu. Amonovci přišli Jordán, aby bojovali také proti Judovi a Benjamínovi i proti domu Efraimovu. Na Izraele dolehlo veliké soužení. I úpěli Izraelci k Hospodinu. Zhřešili jsme proti tobě. Opustili jsme svého Boha a sloužili Bálům. Hospodin řekl Izraelcům, což jsem vás nevysvobodil od Egypťanů, Emorejců, Amonovců a Pelištejců, také Sidonci, Amálek a Amaonci vás utlačovali, ale úpěli jste ke mně a já jsem vás vysvobozoval z jejich rukou. Vy jste mě však zase opustili a sloužíte jiným bohům, proto vás už nevysvobodím. Jděte si úpět k bohům, které jste si vybrali, ať vás v čase vašeho soužení vysvobodí. Izraelci Hospodinu odpověděli, zhřešili jsme, nalož s námi, jak uznáš za vhodné, jenom nás ještě tentokrát vyprosti. Odstranili ze svého středu cizí bohy a sloužili Hospodinu. I ustrnul se nad bídou Izraele. Amonovci se svolali a utábořili se v Gileádu. Izraelci se také shromáždili a utábořili se v Mispě. Lid a giláčtí velmožové se mezi sebou dohodli. Ten, kdo zahájí boj proti Amonovcům, bude náčelníkem všech obyvatel Gileádu. Jiftach Gileádský byl udatný bohatýr. Byl synem nevěstky, splozený Gileádem. Tak tolik ta první část Jiftáchova příběhu. Nevím, jak jste to prožili vy, ale já, když jsem před mnoha a mnoha lety začínal číst Bibli a poprvé se začetl, vám v tom, že je vydává do moci těch bohů a vydává je do moci těch okolních národů. Což má za následek, že okolní národy Izrael různými způsoby tyranizují a zotročují. A obvykle na té spirále následuje to, že Izraelci potom úpí, volají k Hospodinu a prosí o vysvobození. Prosí o vysvobození toho, jejž opustili. A Hospodin se nad nimi smilovává a povolává nějakého soudce, vysvoboditele, člověka, kterého zmocní svým svatým duchem, aby Izrael vysvobodil z moci tyranu. V tom našem příběhu, pokud jste poslouchali, jsme četli o podobné spirále. Ale je tu určitá významná odchylka, která nám může říct mnoho i do naší dnešní doby a situace, ve které žijeme my, dnešní boží lid. Dnes se tady společně podíváme, jak už jsem řekl, na duchovní situaci Izraele té doby. A příště se, dáli pán, zastavíme u povolání vysvoboditele. Vlastně velmi nepravděpodobného zachránce jménem Jiftách. U jeho problematického původu, to zaznělo v tom závěru toho čtení, byl synem nevěstky, splozený Gileádem, ale také uslyšíme o Jiftáchově velmi problematickém vítězství. Vítězství nad nepřáteli. Všimněme si tedy dnes, co samotnému Jiftáchovu příběhu předchází. V 6. verši hned na začátku se to říká zřetelně. Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Sloužili Bálům a Aštoretám, i bohům aramejským a bohům sidonským, též bohům moábským a bohům amonovců, i bohům pelištejců. Hospodina opustili a nesloužili. Takhle na první poslech nám to možná až tak nevyzní, ale v tomhletom vlastně obvinujícím výčtu, který nám vypravěč dopřává, je skryto vlastně něco hodně zvláštního. Zmiňují se tu Bálové a Aštorety. To byla božstva, k nímž měli Izraelci sklon odpadat od Hospodina nejčastěji. Byla to božstva plodnosti, úrody, plodivých sil, jež uctívali příslušníci těch původních kenánských národů, které se Izraelcům při obsazení zaslíbené země nepodařilo porazit. Tahle zmínka vlastně není až tak překvapivá. Mnohem překvapivější je zmínka o dalších bozích. Bozích aramejských, sidonských, moábských, amonovských, pelištejských. Kdybychom se v té knize podívali do blízké izraelské historie, té historie doby soudců, zjistili bychom, že právě tahle božstva uctívaly sousední národy. Tedy právě ty národy, jež z božího dopuštění nejčastěji napadali Izrael, aby ho zotročovali a všelijak tyranizovali. Vidíme tedy, že kdykoliv Izrael uctíval bohy jiného národa, obvykle to skončilo tím, že daný národ začal utlačovat. Ale co je zvláštní, ten útlak těch jiných národů nevedl Izraelce k tomu, že by začali ty cizí modly nenávidět, že by se jich zřekli. Naopak uctívali bohy těch národů, kteří je tyranizovali. Modlářství vede k otroctví, a otroctví vede k modlářství. Známe to žal i z naší historie, myslím to české nebo československé, chcete-li. Za pár dní si budeme opět připomínat události 21. srpna 1968, kdy snahu našeho národa alespoň do nějaké míry revidovat dopady toho bolševického modlářství, těch komunistických snah o ráj na zemi, kdy tuhle tu snahu rozdrtili tanky armád Varšavské smlouvy. Ale letos si budeme připomínat možná víc ještě o dost horší věc. 50 let od 21. srpna 1969, kdy byly brutálně rozehnány demonstrace v několika městech, jež v rámci prvního výročí srpna 68 vyjadřovali nesouhlas s okupací. O tomhle výročí se mluví mnohem méně než o tom srpnu 68, ale výsledkem toho zásahu, brutálního zásahu, bylo 5 mrtvých a mnoho zraněných. Nejmladší mrtvý Bohumil Siřínek byl 14-letý. Průstřel břicha a po 3 dnech zemřel v nemocnici na Tylově náměstí, byl zasažen, i když vlastně vůbec nedemonstroval. Proti těm demonstrantům ale tehdy nezasahovali cizí vojáci armády Varšavské smlouvy. Byli to Češi a Slováci, příslušníci lidových milicí, ozbrojené pěsti dělnické třídy, jak se tenkrát říkalo, příslušníci veřejné bezpečnosti a vojáci. Celkem asi 50 000 ozbrojených mužů. Sám Gustáv Husák, generální tajemník UVKSČ, na takovém setkání s příslušníky lidových milicí to řekl docela otevřeně. Stanovisko vedení je takové, že to, co se odváží aktivního odporu někde na ulici nebo něco podobného, rozbijeme nemilosrdně, ať by to stálo, co stálo. A tak se taky stalo. Co je ale důležité si uvědomit, ještě před rokem, v srpnu 68, většina z těch tisíců ozbrojenců protestovala proti okupaci. Husák sám patřil spíš mezi reformátory, ty reformisty. Ale nyní jenom rok potom, kdy se jasně projevila moc východních model a východní moci, upevňují moc starých model z východu a klaní se jejich moci. Na ně vsadili celý svůj život. 22. srpna, jenom den potom, federální shromáždění, to byl tehdy nejvyšší zákonodárný orgán v Československu, přijalo takzvaný pendrekový zákon, který platil půl roku a posvětil vlastně všechny represálie. A nejenom ty ozbrojené, ale mohli vás vyhodit z práce a tak dál za jakýkoliv projev nesouhlasu. V roli předsedy parlamentu ten pendrekový zákon podepsal i hrdina z roku 1968 Alexander Dubček, kterého ještě toho 1. srpna 69 možná mnozí oslavovali. Modlářství vede k otroctví, ale taky otroctví vede k modlářství. Snadno se nám stane, když čteme o modlářství těch starých národů, že si řekneme, no to přece byly starověké kultury, náboženské kultury, společnosti. My se už dneska žádným sochám bohům přece neklaníme. Ale zkuste chvíli přemýšlet, a nemusíme přemýšlet jenom o srpnu 69. Zkuste přemýšlet o současné situaci, ve které žijeme. Možná neklekáme třeba před sochou bohyně zdraví. Jako třeba staří Římané nebo Řekové. Ale čím vysvětlíme, že tolik energie, peněz, ale i emocí investujeme do věcí, které se kolem zdraví točí? Zdravá výživa, zdravý životní styl, duchovní zdraví. Možná, že už nezapalujeme kadidlo bohyni krásy Afrodite, jako staří Řekové, ale čím to je, že se kolem tělesné krásy točí tolik peněz, tolik pozornosti a fascinace a také tolik patologických obav, úzkostí a až sebezničujícího jednání a depresí. Sloužit jiným bohům neznamená předně účastnit se nějakých rituálů, chodit prostě do jiných svatyní než do kostela. Že byste třeba, já nevím, se šli klanit slunci při jeho východu místo toho, abyste přišli do Šeberova. To by vám ani časově nevyšlo, teda mimochodem. Je to vnitřní nastavení našeho srdce, našeho já. Když začneme určitou, třeba i velmi dobrou a důležitou skutečnost ve svém životě klást na místo, které má patřit pouze Hospodinu, pak uctíváme modlu. Když se ta často dobrá skutečnost stane tím, co naše srdce začne řídit, určovat naše nejvnitřnější touhy a záměry, motivy, myšlení i jednání, pak je to náš Pán a náš Bůh. A je jedno, co ústy vyznáváme. Když na cokoliv stvořeného upneme svoje srdce s touhou, tohle musím mít, aby můj život měl smysl. Abych za něco stál. Aby můj život byl naplněný a šťastný. Pak to něco uctíváme. Nádherně to popsal v jednom verši John Lennon v jedné milostné písni. Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život. Toužíme po štěstí, naplnění, pocitu vlastní hodnoty, smyslu a jdeme za ním. Právě proto máme tak silný sklon, podobně jako staří Izraelci, upínat se na věci, od nich si dosažení té plnosti slibujeme. Problém je ale v tom, že žádná z těch stvořených skutečností, pomývých skutečností tohoto světa, nám nemůže dát to, co tak často lákavě slibuje. A co je horší, i když si myslíme, že ty věci máme pod kontrolou, postupem času se začnou naše modly odkopávat. Začnou odkrývat svoji pravou tvář a začnou nás ovládat a zotročovat. A začnou vyžadovat nejenom určitý úsek našeho života, ale celý život. Prorok Jeremiáš to říká velmi silně o Izraelcích zase svojí doby. Chodili za přeludem a přeludem se stali. Modli jimž dali svoje srdce, zničili dobré a krásné dary, které jim Bůh dal a pro které je vysvobodil. A tak je to i s námi, když modlám dáme svoje srdce, začnou proměňovat naše myšlení. Vlastně mají moc úplně jakoby předefinovat toho, co je dobré a zlé. Když jim dáme svoje srdce, najednou zlé bude to, co se nám staví do cesty. A dobré nakonec začne být to, co prostě podporuje to vaše úsilí. Člověk, který se bude snažit vám třeba v lásce kriticky říct, tímhle směrem bys neměl jít, neměl by se na ty věci takhle upínat, pro vás bude nepřítel. Můžete získat až zarážející schopnost vlastně si omluvit a zdůvodnit jinak očividné zlo. A dokonce se může stát, že budete věřit, že je to dobré. Začnou se měnit i vaše emoce a touhy. Na místo slíbené plnosti potom přijde trvalá obava, že když nedosáhnete cíle, váš život nebude mít cenu. Nebo bude ohrožen, bude v naprostém nebezpečí. A s tímhle úsilím se velmi často dostaví pocit vlastně nenapravitelné viny. Protože najednou budete vědět, že i když se budete snažit maximálně, nikdy nebudete mít dost. Nikdy nedosáhnete cíle. A navíc, když selžete, vaše modla vám nikdy neodpustí. C.S. Lewis to vyjádřil velmi dramaticky a velmi silně. Když se naše lásky, to, co milujeme, začnou stávat naším Bohem, stanou se démonem. Ti jiní bohové nabízejí lásku, život a svobodu, ale dávají tyranii, otroctví a smrt. A to nejenom v čase knihy soudců, v čase příběhu muže jménem Jiftach a Izraele té doby, ale i dnes. V tom našem dnešním příběhu je to podobné. Hospodin, čteme tam, Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je na pospas Pelištejcům a Amonovcům. Ti potírali a týrali Izraelce od toho roku po 18 let. To neznamená, že se jich Hospodin zřekl, že zrušil svoji smlouvu s nimi, ale znamená to, že v jistém ohledu je přestal chránit. A dovolil, aby je bohové skutečnosti jim sloužili, začali ovládat a nakládali si s nimi po svém. Velmi podobně, aby nám nepřipadalo, že to je jenom starozákonní záležitost, velmi podobně o tom mluví v Novém zákoně apoštol Pavel v listu Římanům v první kapitole. Mluví tam o lidech, vlastně nás všech, kteří zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka. A říká tam, proto je Bůh nechal nebo vydal na pospas nečistým vášním jejich srdcí. To je to nejhorší, co se nám může stát, když nás Bůh ponechá
nám samotným.
Našim záměrům a plánům.
Chceš žít pro peníze?
Dobře.
Ať tady řídí tvůj život.
Chceš být slavný a něco znamenat?
Dobrá. Uvidíme, jak se o tebe sláva a úspěch postarají.
V našem příběhu Izraelci trpí v područí Pelištejců a Amonovců dlouhých 18 let, vlastně celou jednu generaci. A je to opravdu zlá doba pro Izrael, zdrcující a ničivá. A navíc se netýká jenom kmenů východně od řeky Jordánu, ale vlastně na obou jeho březích. Čili do nějaké míry zasahuje celý Izrael. A tak možná není divu, že se Izraelci rozpomínají na Hospodina v téhle situaci. Čteme tam, i úpěli Izraelci k Hospodinu, zhřešili jsme proti tobě, opustili jsme svého Boha a sloužili Bálům. Co je tam možná ale šokující, tentokrát je Hospodin nevysvobozuje hned. Naopak, ta jeho odpověď je zprvu docela odmítavá. Ano, v minulosti jsem vás vysvobozoval, ale zase jste mě opustili. A říká tam, jděte si úpět k bohům, které jste si vybrali, ať vás v čase vašeho soužení vysvobodí. Zdá se, že Izraelcům v té první fázi, kdy se obracejí na Hospodina, jde prostě jenom o vysvobození, o úlevu od trápení, které mají. Dolehly na ně bolestně a velmi nepříjemně důsledky jejich hříchů, jejich modlářství, tak toho litují a myslí si, že teď jenom stačí obrátit se na Hospodina, přinést možná ty správné oběti a budou ho zas mít na své straně. Prostě a je to. Jenomže to není pokání. Když litujeme nějakého svého jednání nebo nějaké svojí volby, třeba protože to na nás prasklo, nebo protože to nakonec dospělo ke zlým koncům, ještě to není pokání. A je vlastně úplně jedno, že tu lítost třeba doprovází hektolitry našich slz a upřímné rozbití naší duše. Opravdové pokání projevují Izraelci až v té své druhé žádosti. Tam říkají, nalož s námi, jak uznáš za vhodné, jenom nás ještě tentokrát vyprosti. A co ještě důležitější, odstranili ze svého středu cizí bohy a sloužili Hospodinu. Předtím jim vlastně jenom šlo o to, aby dosáhli změny svojí situace a pořád měli ty svoje bůžky někde doma vystavené, nebo já nevím co. Jakoby pro zálohu, kdyby to s Hospodinem neklaplo. Ale nyní se proměnilo jejich srdce. Vlastně uznávají, že Bůh není nijak povinen je zachránit. A vydávají se mu na milost. Vkládají se do jeho rukou svědomím, že vlastně na záchranu nemají žádný nárok. A nejde jim už jenom o to něco dostat. Dostat úlevu od Boha, ale navrátit se k Hospodinu. Nejde jim jenom o to znovu mít dobré boží dary a mír a klid, ale chtějí mít samotného dárce, ať to stojí, co to stojí. Proto odstraňují svoje bohy a znovu uctívají Hospodina. Už pro ně není Hospodin jenom tím, kdo jim může něco dát, ale znovu je to Pán a Král, jež budou ctít a poslouchat. Už není jen dárcem životních příjemností a klidu a míru, ale zdrojem samotného života. Opravdové pokání, milí přátelé, tak nám to ukazuje, tenhle příběh není jenom vnější změna chování, ale je to změna smýšlení, změna srdce, proměna motivu. Není to jenom lítost nad špatnými důsledky našich voleb a našich činů, ale nad hříchem samotným.
Je to lítost nad tím, co ničí živý vztah s živým Bohem.
Hospodin potom v tom našem příběhu svému utlačovanému lidu odpovídá. Odpovídá na jeho pokání milosrdenství. Poté, co odstranili ze svého středu cizí bohy a začali sloužit Hospodinu, uctívat ho, tam čteme, i ustrnul se nad bídou Izraele. Nebo 21. to překládá, už nemohl strádání Izraele dále snášet. Přestože by měl plné právo už se jimi nezabývat a zavrhnout je, znovu se k ním Hospodin sklání ve své milosti a slitovává se. A jak uvidíme příště, povolává vysvoboditele, zachránce, kterého zmocní svým duchem, aby vedl Izrael do boje a zvítězil nad jeho nepřáteli. Muže velmi zvláštního původu a velmi zvláštního životního příběhu, muže jménem Jiftach. Dnes si ale závěrem položme, milí přátelé, každý sám upřímně nad tímhle příběhem otázku. Kde máme my dneska sklony mít jiné bohy mimo Hospodina? Kde se vedle Hospodina ještě něco jiného nebo nějaký jiný bůh, chcete-li, uchází o naše srdce? Možná dokonce, že v nějaké oblasti svého života zrovna zakoušíme zlé důsledky svých svévolných rozhodnutí. Pokud to tak je, poslouží nám tohleto trápení k tomu, abychom se navrátili ke Kristu. Nebo znovu tím víc roztočíme onu modlářskou spirálu, abychom přece jenom nakonec dostali to, co chceme. Jak to s námi bude? Starý prorok Izajáš nás, stejně jako starý Izrael, volá k něčemu mnohem lepšímu, než je znovu roztočit modlářskou spirálu s nějakou falešnou nadějí, že jednou dosáhnu toho, co chci, co potřebuji. Izajáš nás volá k něčemu mnohem lepšímu, než se nám můžou nabídnout jakékoliv modly tohoto světa nebo jakékoliv věci, stvořené věci tohoto světa. Svévolník, ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly, nechce se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu vždyť odpouští mnoho. A právě proto i Ježíš nás zve k sobě, vždyť on je ta cesta, pravda i život, skrze něj přicházíme k Otci. Dejme se tímhle jeho pozváním, Ježíšovým pozváním, pozvat i my dneska. Dejme se pozvat i tímhle starým příběhem. Jestliže kdo žízní, říká Kristus, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Amen.